Mi sa se ne mantere si chiano ni na mesine si chia ftona tamzo sabata masina izao. Ni ta yini ansike na dita ni yernaru na mesine si chia tumbu nandu si tumbu pasalamana ari ni atsune si chia hanatunaji si yeni tenni mbo fahatsiarovana zao sabata masina izao ko na andriamanitra reny vonahitra ny omana hanambady an'i kristy izay no lohateniny nomena reto andala tenin'andriamanitra vo omana ho atsika androany reto ny omana hanambady an'i kristy ny lesona lehibe indrindra amin'ny pantekosta de mampianatra atsika fa tokony hiomana isika tsirairay satria hanambady an'i kristy ny fiangonana rehefa miverina izy arak'izay voasoratra any amin'ny apokalipsy apokalipsy toko fa sivy ambiny folo ny andiny fahafito sy fahavalo manao hoe aoka tsika hifaly sy ravoravo ka anome voninahitra azy fa tonga ny fampakarambady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny ary nasaina ny tafirongony fotsy madinika sady madiny mangatsakatsaka izy fa izany rongony fotsy madiniky izany de ny asa marina ataon'ny olona masina efa hitatsika tamin'ny heriny ny tenin'andriamanitra momba ny pantekosta fa tao anatin'izay indrindra no meresahana hoe ny nahaterahan'ny fiangonan'andriamanitra tamin'ny testamenta vaovao ary dia nampina lohateny kely zany hoe manorona ny fianakaviany na ny akohonany andriamanitra tsy manalavitra ny tenin'andriamanitra zay vohomana ho androany zany fampidirana zany fa maika mampiorina azy indrindra satria tohiny zay zavatra tokony iaina ny fiangonana tamin'ny andalovan'ny pantekosta no ambarany tenin'andriamanitra androany ny genesisy toko faharoa amby roapolo andiny fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo dia ahitatsika ny teny hoe andiny fahaenina amby folo ny tenako no ny anianako hoy jehova ny tenako noho ny anianako jehova ny aniena tamin'ny tenany nyresaka tamin'ny abrahama izy tamin'io dia noho ny nahita ny fihesika abrahama tamin'izay fanarahana ny didin'andriamanitra sy ny teniny nomen'andriamanitra azy jehova dia nilaza hoe ny aniena tamin'ny tenany izy de inona le fianianany jehova tamin'ny tenany eo anatrehan'izay fihesika nataony abrahama zay satria misy fihesika tian'andriamanitra zany nataony abrahama sitak'andriamanitra ny fihesika abrahama de zao ny toy ny teny ny tenako noho ny anianako ho jehova satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy miaro ny zanakao lailahy tokanao ny zavatra ny seho mantsy tamin'ny fotoana io dia nasain'andriamanitra nitondra ny zanany lahy tokana abrahama nitondra ny isaka zany hatao fanatitra vonoina waasi ani mpirana nakanyani tindibuti ary dia tsy nanda Abraham fa nitondra ny Isaka tokoa izy a de nanomana an'izany fanatitra zany fa rehefa hitan' Jehovah fa na de zanany lahy tokana zay tsy fohiny indrindra efa nandrasany efatra nandrisany efa ho zato taona Abrahama vao niteraka ny Isaka nefa rehefa nangatahan' Jehovah hoe atao fanatitra ho azy Isaka de tsy nanda Abrahama fa nakatozy noho ny fanekeny zy rehetra fanodidian' Jehovah dia tsapan' Jehovah zany fihesitra Abrahama zany ny fihesitra manaiky sy makato zay tenenin' Jehovah zany dia akasitrahan' Jehovah ary anomezan' Jehovah fitahina ho an'ny olona zay manaiky sy makato an'izany. Nisoratana tony tantarany Abrahama tony nisoratana zay rehetra momba ny fiainany zanak'Israely tamin'ny nionany tamin'Andriamanitra sy nanaovan'Andriamanitra fanekena taminy nosoratany reny mba ho fianarana ho atsika ho fianarana ho an'ny olombelona hafa hakatsika lesina eo amin'ny fiainatsika eto dia fihesitra tena akasitrahan'Andriamanitra no nataon'ny Abrahama fa soratana zany mba hahazotsika lesina ho ana fiain'Andriamanitra fa ny fanarahantsika zay andidian'Andriamanitra zany dia anomezan'Andriamanitra fakasitrahana atsika amen anomezany fitahina ho atsika amen mazava ho azy misy ny fihetsika zay tsy akasitrahan'Andriamanitra nyseho atao amin'ny zanak'Israely fa miteraka ozina fanozonana na fandringanana nataon' Jehovah nisoratana koa ireny mba hakasitrika lesona ohatra zany ihany koa zao ny tenin' Jehovah amin'ny andininy fahafito amby folo amilay Genesisy toko faharoa amby roapolo teo dia hitahy anao tokoa aho ary ahamaro de ahamaro ny taranakao hitahy anao tokoa aho zany hoe tsy misalasala Andriamanitra fa anisaka ny fitahiny rehetra zay homeny tokony ho sahaza zany olona nanaiky azy zany nanaiky ny teniny zany dia hitahy anao tokoa aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra tsy ho tahaka ny fasika zay any amoron-dranomasina zany hoe zaza anankiray efa zato taony Abrahama no niteraka ny Isaka izay ny nomen'Andriamanitra any Abrahama tamin'ny vadiny Sara de rehefa niteny fikasana nomen'Andriamanitra de hoe hahamaro de hahamaro ny taranakao a io zaza anankiray io zany hiteraka maro be hanataranaka maro be fanotsaran' Jehovah azy dia tahaky ny kitana eny amin'ny lanitra ny abesahany tahaky ny abesahany hamaroan'ny fasika any amoron-dranomasitra ny hamaroan'ny taranaky Abrahama satria nanaiky ny tenin'Andriamanitra Abrahama fanatenana lehibe zany fampahirizina ho atsika zany fa izany ny teniny o Jehovah Andriamanitra ivavahantsika io raha manaiky ny teniny zany sika dia tahaka zao fitahina homena any Abrahama zao ny fitahina homena atsika amen aza matahotra aza misalasala hakatoa ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mamitaka fa mitazona zay teny nomeny fieniànana no ambarany eto من أبراهام في نيانا جنوي يتن من يا أبراهام إذن دي في نيانا فا سمسي ولا ناميش زواتا فا ما أشاك أنان سياتان تيرك أمي زواتا نولا جاين أم يا أبراهام أيو فوت زاينو أتون زيوفا أم نولا زاين ما كاتوني تن من في نيانا نتاكا زاين Papa Irinawa, ba, ieze ka hankatun tenina de mantra ohatra izany fa, manana fiainana ho anao mandrakariva izy.
Amen.
Mbola misy ny teny izay nambarany tamin'ny Abrahama, toy izay efa lazainy izay. Ny taranaka ao hahazo ny vavahady ny fahavalonao. Ny dikany zany, hanana fahefana amin'ny fahavalo, tsy misy tahotra amin'ny fahavalo zany fa, handresy ny fahavalo, hahazo ny vavahady ny fahavalonao, ny taranakao. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Tena zavatra mahatalanjona sy maharavoravo aneny mahita an'izany. Saingy isika moa olombelona dia mahatsapa sy mahafantatra zay efa nataotsika ihany koa amin'izay fahamarinana sy fahamasinana amin'ny fitandremana didin'Andriamanitra dia betsaka ny zavatra tsy vitatsika. Kanefa mbola tsy foana akory zany tenin'i Jehovah zany. Mbola maharipo Jehovah. Tsy maharingana antsika amin'izao fotoana izao na dia misy ny zavatra tsy nety nampitianany didin'Andriamanitra azy dia ny faharipon'i Jehovah mba hahatonga antsika ho amin'ny fibebahana miala amin'izay fahadisoana izay ary dia miezaka mitandrina didin'Andriamanitra amin'ny fotoana antsika manaraka amenina.
Amen.
Fa ny fampanantenana omeny Jehovah ny Abrahama de ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy mba hoe olo firenena tsy hoe fitahina ho an'ny zanak'Israely fotsiny any ho an'ny olona vitsivitsy e. Fa ny olona rehetra ambonin'ny tany no hitahina mitaranaka zay ambaran'i Jehovah amin'ny taranak'i Abrahama io. Satria ozy a, ianao nanaiky ny teniko. Rehefa nahavita zany Jehovah, zany teny zany, dia faly Abrahama ary dia nandeha anody izy. Fantatsika tsara ny tantara tamin'ny fotoana io fa nomen'Andriamanitra zavatra hatao sorona, nomen'Andriamanitra ony lahy hatao sorona, takalo lesika anaovana sorona any Isaka Abrahama, ary dia zay ony lahy zay natao sorona fa tsy Isaka akory. Ary dia nandeha nody Abrahama. Lioka toko voalohany andiny fa 7:40 ka hatramin'ny 8:20. Ny siramamy napetaky ny mpandika teny to hoe nahaterahany zao nampanao batisa fa ity apahateny misy atsika eto ty indray kosa de za te anao hoe tokony hoe faminaniany Zakaria satria eo amin'ilay andininy fa 7:20 zay mivakitsika teo a de milazany zany hoe ary de feno'ny fanahy masina Zakaria rainy ka naminany hoe zany hoe faminaniany Zakaria zany ny ao de amiko zany a mety tokoa atao siramamy mikasika an'io an-dàla teny nomenantsika an'io de hoe faminaniany Zakaria. Amin'ny baiboly hafa moa zany tahaka nyitony baiboly ty amiko ty tony a de zavatra hafa koa ny teneniny eo arakarak'izay ataon'ny mpanoratra io zany fa ny azy ny zavatra lavalava koa ny anaovany azy fa tia pahary ety fotsiny zany amiko a dia izay ny sahaza tokony anaovantsika anazy. zao nivaki niteni isara na nyeyi tupo wale ya manki ni israeli fanichindu ni uli niji kana nofana vuta na wazi yetu Zakaria rai nisauni na pono batisha nifata tigatara fwa kulefaantu chaku iju famina le mantra fitahina sami faanti sini vadini leva dia mena le mantra fitahina satia niteraka zazalahy niteraka ny jaona ary dia faly noho izany Zakari de nanao reto teny zay voalaza etoreto zay misy teny zay toy ny faminaniana tokoa satria miresaka ohatra ny vavaka izy hoaniny zanany koravaka itsika de hoe fisaoranan'andriamanitra aloha nataony de manambara izy hoe mitsinjo ny olony ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tandro mpamonjena ho antsika amin'ny taranaky Davida mpanompony izy zare le zanaky Zakari zany dia ambarany noho ny teny zay homeniny tindrimandrin'andriamanitra azy hoe tandro mpamonjena ho atsika ho an'ny olona amin'ny taranaky Davida mpanompony izy de zay hoe tandro mpamonjena avy amin'ny taranaky Davida zany a de zanany io arak'izay nampilazai ny mpaminany masina hatramin'ny fahagolo dia famonjena antsika amin'ny fahavalotsika sy amin'ny tanan'izay rehetra makahala antsika zaza voateraka anyena zaza de nefa izany teny zany no asai mifanahy teneniny Zakari ray hoe famonjena antsika amin'ny fahavalotsika sy amin'ny tanan'izay rehetra makahala antsika io zanany io zany dia nozan'andriamanitra faminaniana ho an'ny Zakari fa famonjena ho an'ny olona ioa ary famonjena amin'ny tanan'izay makahala ny olona matokan'andriamanitra malefa famindrapo amin'razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekena masiny fanekeny masina dia ny finianany fineniananany tamin'ny Abrahama razantsika eto dia ampahatserovin'ny Zakari zay fienianan'andriamanitra nataony n'andriamanitra tamin'ny Abrahama e misy fitahina de fantatry ny Zakari zany fa misy fifandraisany amin'ny zay fienianana nataony Jehovah tamin'ny Abrahama ty zanany ity Jehovah niteny tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahirina ny firenena rehetra de tsy fantatsikiro zay eritreritra na zavatra tonga tao an-tsain'ny Zakari amin'ity zanany ity fa dia nilaza izy hoe mahatsiaro ny fanekena masina nataony razantsika tamin'ny Abrahama ao izy nazan'andriamanitra tamin'ny Abrahama razantsika fianianana zay nianany tamin'ny Abrahama razantsika izy hanaony zay azo atsika hanompo azy aloza hanompo an'andriamanitra zany tsy amitahotra satria afaka amin'ny fahavalo tsikisika zany hoe lay zanaky Zakari zany dia misy famonaniana homen'andriamanitra ny Zakari hoe io zaza io a dia ahafahana manompo an'andriamanitra tsy amitahotra satria ahoana toizantsika ny tenin'andriamanitra amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinany manatrehany amin'ny andro rehetra iainatsika zany hoe hanome fahamasinana sy fahamarinana eo amin'ny andro zay iainan'ny olombelona zany a ny zavatra ho ataony io zanaky Zakaria io inona lay fahamasina ny teny manaraka no mampafantatra an'izany le andiny fahenina fitopolo de ahitana hoe Aria nao zaza diatawe pamnanya windin. Mane famnani na kwa zakari wanlay zana. Kino zaza diatawe pamnanya windin. Fayelua ya wanateani tupu ya nao. Hambotan lalan. Jere zanfa tena mavarina. Ni rainis taona pola batisa. Tena ateni zan. Tupe. Diu zanani u. Kielua iwan luan tupu. Ni tupu zae. Nambaran senyanan Jehova tamni Abraham. Dia lasan zakarifa. Hambotan lalan tupu. Diu zanani u. Zali ma fam nani nazi. E fam nani ni Abraham. Fameni urni. Ni fa lalampa mvena. An famela nani elu. Zane. Yu zana ni uzan. Dia. Umeni ni fanai. Sindi mandri. Zakari. Hilaza we. Yu zana ni wadia. Hameni urni nani amantia. Ni fahala la pamzena satria amnelala zavatra atao izany an'io izany no azon'olona famelana ny heloka satria izao no hanao batisa ho famelan-keloka dia izany no ampiteneny ny fanahy an'ny Zakaria rainy efa mbola zaza vo teraka le zaza. Nini alebe ni famrapu ni andre mantika. Je ipusa mazava avi amni avu wantika. Famirapila kam zai mipetaka wa maizina. Si amni alki ni fafatesena. Hanisi ndietika wa amni lala pietana. Zavata atoni uzaza yuzan. Tia. Hanisi ndia nyulmela amlala pietana. Ari ni jazakeli ni tumbuka ni ala yeli atampanai. Ari ni tuetatani neftizi mbara patunga nyaru ni shewuntam ni shuraheli. Izailewe famna ni Zakari ni amzona polo batisa zana. Zany hoe tena fanahy masina marina no mampiteny an'ilay olona raha zaza voateraka dia izany no asain'ny fanahy teneniny rainy momba n'ilay zaza. Ary tena zavatra marina fa tsy hoe zavatra mpisendrasendra na teniteny foana. Tena Andriamanitra fahatelo. Petera faharotoko fahatelo. Petera faharotoko fahatelo andiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny fa valo amby folo. Nasain'ny Petera mitombo amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahalalanan'i Jesosy Kristy ny fiangonana. Zay no hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io. Nasain'ny Petera mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy ny fiangonana. Amin'ny andiny fahatelo amby folo sy fahaefatra amby folo dia ahitantsika an'izao teny izao tokoa. Kanefa sika araka ny tenisika sany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao zay hitoeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala satria manantena izany zavatra izany ianareo dia efa mazoto mba ho hita tsy manatsiny amampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Kanefa isika araka ny tenisika sany de manantena lanitra vaovao sy tany vaovao zay toeran'ny fahamarinana. Ahoana moa ny ahafahana manantena lanitra vaovao sy tany vaovao raha tsy efa mfanaraka amin'izay zavatra asin'Andriamanitra atao amin'ny fiainana manatesaina araka an'Andriamanitra. Zany hoe mino zay zavatra nitenenin'Andriamanitra, raha ovian'Andriamanitra no niteny hoe anome lanitra vaovao sy tany vaovao. Fa sarotra ny mino an'izany raha tsy mahafantatra an'Andriamanitra, raha tsy mino an'Andriamanitra kosy. Nefa Petera eto dia manasa ny fiankonana hitombo amin'ny fahasoavana, satria fahasoavany zany fa tsyaiko ny fitakin'ny olona na ny toetran'ny olona no ahazony an'izany fanantenana lanitra vaovao sy tany vaovao zany fa fahasoavan'Andriamanitra, satria ny olona mpanao meloka mpanota dia faharipon'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra no ahazona fanantenana. Raha ovina ny lanitra vaovao sy tany vaovao no fampetrak'Andriamanitra, zany hoe misy zany fanavaozana ny tany sy fanavaozana ny lanitra. Isaia toko fa dimy amby enimpolo dinidiny fa fito amby folo ahitany zao teny zao, Isaia toko fa dimy amby enimpolo andiny fa fito amby folo: fa indro zaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na hombia ho an-tsaina akory azy. Misy tenin'Andriamanitra maromaro zany ao anaty baiboly ao miresaka ny hoe hanorina tany vaovao sy lanitra vaovao Andriamanitra, zany hoe halavao mitarehiny tany. Fa ny apôstôly Petera dia manasa antsika mba hiorina am'izany tenin'Andriamanitra, teny fikasan'Andriamanitra zany, satria fitahina ho antsika zany eton'Andriamanitra zany. Isaia toko fa dimy amby enimpolo andiny fa fito amby folo ekeo, fa ny toko fa enina amby enimpolo koa, Isaia toko fa enina amby enimpolo de andininy fa roa amby roapolo, Isaia toko fa enina amby enimpolo de ny andininy fa roa amby roapolo: fa tahaky ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay hataoko no haharitra eo anatrehako, hoy Jehova, de toy izany no haharetany taranakareo sy ny anaranareo. Andriamanitra zany de efa mampanantenany zany fa hanao an'izay lanitra vaovao sy tany vaovao zay izy. Zany reo faminania efa tany aloha zany tany amin'ny Isaia, fa ty amin'ny apokalipsy aty mbola miresaka zany keo Andriamanitra. Apokalipsy toko fa raika amby roapolo, apokalipsy toko fa raika amby roapolo de ny andininy voalohany miresaka nyzany keo Andriamanitra: ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ndranomasina dia tsy misy intsony. Any amin'ny farany any zany no misy an'izany, any amin'ny apokalipsy any no resahany: ary nahita ny lanitra vaovao sy tany vaovao aho. De apôstôly Jaona le velona farany tamin'ireo apôstôly roa amby folo lahy no asain'i Jesosy manoratra an'izany teny zany. Faminaniana nampahitana an'i Jaona fa ao amin'ny apokalipsy ihany fa ny andininy toko faharoapolo, apokalipsy toko faharoapolo ny andininy faefatra amby folo de milaza hoe aorian'ny fandrindianana ny ratsy fanahy no hanadiovana ny tarehin'ny tany. Aorian'ny fandrindianana ny ratsy fanahy zany a no hanadiovana tarehiny tany, zany hoe any zany no misy an'izay lanitra vaovao sy tany vaovao zay. uvakisekele zai Apokalipsi tukufa ruapul ilindi mifa yivatambi ful zai alifafatezi na sinifia ina chita tina chiptani ya mfari yafu izani mfafatezi na faru tina mfari yafu mfafatezi na sinifia ina chita na sipia na mfari yafu fa afutona mwana wana munu asipia na mfari yafu mfafatezi na sinifia ina chita fa manina nu alifani mfari yafu mfafatezi na sinifia ina chita zesajia simisi uluna panorati nchun fa yefa naringe na taulu mpanorati aurina zai zani famijana mpanorati yetu zaya tia havozi na ntare imtani havozi na mnyafu zavata rati yetu na ton nula pere kiure teto tani zele fana juva na mnyafu tia kwa juu zaya tia lanta vovo stan vovo tarei vovó no menantan. Ni petera faru tuk fa ter. Tindin fa ful katam ni. Ruambin ful. Janet, ane lua lai. Vakina tam tia teo zan. Temis temi. Ni fandai amreo, fandai amreo. Petera faru tuk fa ter. Tindin ni fa ful katam ni. Ruambin ful. Manoe. Fa wabdakan pangalatan nyangrin tup. Ayam zani milanta dia kulasa mfiri murmuna masi. Anu levu nyafu tena nzawa taret. Ka udura na fukoni tani. Sinyasa ze iwamdu. Kwa raha ulevu na tuizani zo na watareti zao. Di ula tukuni anawawona mua ya nareo. Amfitindra tena masina sintepanay araka n'Andriamanitra fa pahatsehivana antsika fa tsy maintsy hisy izany fanadiovana ny tarehin'ny tany zany nefa haringana sy fongorana daholo ny mpanao ratsy rehetra zany haringana ny mpanao ratsy rehetra dia mampieritreritra atsika ny apôstôly petera hoe olona tokony hanao ahoana moa itepanatsika araka n'Andriamanitra sy amin'ny fahamarinana raha ohatra ka haringana ohatra zany ny mpanao ratsy rehetra sy ny mitarehiny tany aza diovina amin'ny afoko fampieritreritra amin'ity zany hoe manaova ny marina mba tsy hoanisan'izany hoaringan'izany fa hoanisan'izay hovelomina hitantana ny tany hampianatra ny olona tsisa velona eto tany amena fampaherezana sy fitarihana ny saitsika fitarihana ny toetratsika fa ny zavatra no teneny Jehova dia tsy misy zavatra tsy hotanterahina fa tsy maintsy hotanterahina avokoa. Mila mahafantatra izay fandahara nataon'Andriamanitra zay isika. Raha olombelona nataon'Andriamanitra dia ny olombelona koa misy fandaharana nataon'Andriamanitra ho azy. Misy tanjona nanaovan'Andriamanitra azy fa ny tanjona nanaovan'Andriamanitra ho an'ny olombelona dia hateraka indray hateraka ho falahy hateraka ho zanak'Andriamanitra dia miverina matetika isika amin'ireny le tenin'Andriamanitra le Genesis toko voalohany andininy enina amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo reny amin'ilay nilazan'Andriamanitra ny fomba namoronana ny olona noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra arakan karazana andriamanitra ny olona. Rehefa ny foronina araka ny karazana andriamanitra dia mitanjona amin'izay olona, ny foronina araka ny karazana andriamanitra zay dia handova ny zavatra ny foronin'andriamanitra rehetra, hitanjona ny reny sy tsarakara ny reny. Ary izay no mahatonga ny apôstôly Petera manome fampieritreretana antsika eto hoe olona tahaka manao ahoana moa isika amy fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'andriamanitra. Ny valiny zay de hoe olona manaraka ny didin'andriamanitra sy mitandrina izany. Fa raha manaraka ny didin'andriamanitra sy mitandrina izany tsika miaina am'izany, de tsy ho anisan'izay haringany amin'ny hafa, fa ho anisan'izay hateraka indray handova ny fanjakan'andriamanitra. Amen. Lohateny amarana sika azy na mitsika azy de zao: nahoana no ilaina ny fanambadian'i Kristy sy ny fiangonana? Nahoana no ilaina ny fanambadian'i Kristy sy ny fiangonana? Raha izany no resana de zao ny zavatra tsy maintsy mipetraka ao an-tsaina voalohany de hoe fa ino namoa no tanjon'ny fanambadiana? Ino ny lana fanabadiana? Araky ty planin'andriamanitra ty dia makany amin'ny Genesis toko voalohany andininy enina amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo isika, de ho nahitantsika an'izay. Ny andininy valo amby roapolo: rehefa noforonina ny olombelona natao araky ny karazan'andriamanitra dia ny andininy fahavalo amby roapolo manao hoe: ary andriamanitra ny sodano azy hoe maro afaraka amin'ny habetsahany mamenoa ny tany ka mampanompoa azy, ary manjaka amin'ny hazandrano, amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby rehetra zay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Anisan'ny tanjon'ny fanambadiana satria lahy sy vavy ny nanaovan'andriamanitra ny olombelona, dia izay ny vokatsy lahy mahalahy sy vavy azy. Misy teny fikasana nomen'andriamanitra hoe mitombo ka mihamaroa ary mamenoa ny tany. Ilain'andriamanitra zay fahamaroan'ny olona zay, fa ny olona le karazan'andriamanitra namboarin'andriamanitra zany dia mila be de be amireo andriamanitra amma lofo amandray zany de efa ilain'andriamanitra zay fitombony zay. Fa amy fiverenan'i Kristy ny fiangonan'andriamanitra dia hatao indray miteraka, zany hoe mitaranaka na ny akoholan'andriamanitra hatao indray miteraka, de am'izany atao ofisialy indray a fanekena vaovao. Inona le mety hoe ataondre miteraka ny olona, ny olon'andriamanitra sy nytaran'andriamanitra? Satria hasangana maty a ireo olona zay nahavitany fitombona araky ny toe-panahy araka an'andriamanitra, le nanaraka an'ilay fepetra nresahan'ny apôstôly Petera. Mila manao ahoana mesika ny tombo araky ny toe-panahy araka an'andriamanitra? Dia rehefa miverin'i Kristy ny maty rehetrarehetra nahavitany zay dingana fitombony zay, dia miaraka asangana amy maty, dia miaraka manorona n'ilay akoholan'andriamanitra na le zanak'andriamanitra, le fanjakan'andriamanitra, de miaraka mandray anjara amin'ny asa fampianarana ny olona mandritra ny arivotaona. Amen. Zay le hoe voalohany indrindra reto isika zay miaina am'izao fotoana zao asena manaraka ny tepanaraka an'Andriamanitra. Le hoe olona manao ahoana moa tsika, olona tokony anao ahoana sy de miaraka hateraka indray ho fanahy rehefa miveriny Kristy. De rehefa avy eo a hatianatra olona mahabe mandrinany ary fotoanany zany le olona retraretra hoe ho ampianarana dia hiteraka indray koa zany le akohonan'Andriamanitra. Teraka olona be dehibe mandritrany fanjakanany fotoana manampy isa ny akohonan'Andriamanitra, manampy isa ny zanak'Andriamanitra, manampy isa ny mpitsambanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no anton'ilay fampakaram-bady ny zanak'ondry amin'ny fiverenan'i Kristy. Le fiangonana manambady an'i Kristy dia hiteraka na hoe hitondra zanak'Andriamanitra marobe ao amin'io fanjakan'Andriamanitra io. Izay no antony hoe nahoana no ilaina ny fanambadian'i Kristy sy fiangonana dia mba hiterahany zanak'Andriamanitra marobe hanao ny asa fitantanana ny izao tontolo izao, fitantanana ny zava-boarin'Andriamanitra rehetra ary fampianarana ny olona zay velona zay asangana maty antsoma ny fisangalana faharo. Izay raha fitinina ny tenin'Andriamanitra zay nomenatsika androany. Fan'Andriamanitra rery ny voninahitra hitsangantsika hisaotra sy hivavaka. Jehovah, raha eo misaotra anao noho ny teny zay nomeninao ho an'ny fiangonana indray tamin'ity sabata masina ity. Nahoana no ilaina ny fanambadian'i Kristy sy ny fiangonana? Dia satria izay indrindra no tanjon'ny nanorenana ny fiangonana mba hateraka indray ny olona zay mahavita ny fiofanana, mba hitondrana zanaka marobe ho amin'ny akohonan'Andriamanitra, hampianatra ny olombelona rehetra amin'ny fanjakana ny fotoana ary hampianatra ihany koa dieny zao azy ny olona zay atsoin'Andriamanitra rehetra, zay olona mandre ny fampianarana zay manaraka zay fahamarinana zany dia misy ny olona zay antsoinao hiditra ho anatin'izay fanjakan'Andriamanitra zay, zany hoe omenao fanorotoroanana ara-panahy mba hateraka indray ary dia hitombo araka izany ny akohonan'Andriamanitra satria izany ny tanjony namoronanao ny olombelona. Hoan'Andriamanitra reny ny voninahitra. Misaotra raha eo. Halleluja. Amen. Amen.